kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa salama fulakka jilqabe angasa asadit metr bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanara amma jilqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqatumra saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopitanu tcein
Ongenga mfa Afrika kesa tammata deme Kenya dabalate biyo tanna ni charatti bala bela cima kesisajra Kenya kesert ijollen miliona to kotan hanqina midan yatatin huba majru gabasa Ahmed Hussein Torbe Nairobi ra erge jalani isa
batisa da sadarbe daimman umri insani waggashani gattan kuma dibasa galif kuma afurtami lama ol akasumas had oliul fafi kanen harmosisan kuma dibatokko fi kuma soddomi afur walin hanqina nyatan qabamusani abanta eta bulchinsa chama biyole sa kan Kenya ifseture rakina kasike sa kanen jiran afur kesa harkitok konyale Kenya kababaha sadi garisa mandera wajur kesa targamu angoni wajura kajedanit daimman konyale kana kesa umri insani waggashani gattae kesa harki kudaja hanqina nyata ka qaban yotau daimni Catherine Martin kan umri she batija isan kana kesa tokko
nilikuwa nimeleta mtoto clinic na huku wajie tuko na shinda ya
muchako ya lufyokan walansafan gara clinic kana tafide nyata ga anqam akahadat chama kanan rakkanne jirra dinagdenis buera kanaf motumman gargar sakkanuuf kennu gafan
angonni kenya kajedanitti chamni guddana mandura mudate himbekne kanan namota gara miliona afrif tuqashanitti diyatantu gargar sanyata akabar badan sandirqisi sejira angonni wajir dulli qoranno akagaggefam ibagochudan hojjetote egumsa fayya heddu lenjisani namota hanqina nyata midaman dursani barun akagalme santasisan Habiba Ali Malim misesa koreho jira wachistu fayya kankonya wajiri isanis akajedanit
we currently trained 134 healthcare workers
yero amma kana ojjettute gumsa fayya dibatokof soddomi afurlen jifne jira isanis daiman hanqinanya ta qaban addabasudan sagantale addada keset galmeisu dimmi biramo kutale tikka ja keset wirtu wonke set tasgabani turan qabachu ken yoto yero amma daiman hanqinanya tan akkamat midaman simacha jira
waligalte naga ethiopian warana biye kesa wogala mafhumno ta tigray walin ta sasatur te tumruf raga badi sadasa ke sakarawata meyotaw kabajamuf isu sagaru kan ilalamuf jirutawun ipsamejira tigray rahiddu kesatti gargarsi akkan kabarbaachi suyotaw gamalachutin midamtonni tari kan yakka warana ratrawatame haq argachuf gafacha jiru henry wilkins kabase befaqadu des
Barakuma lama abdiddama magala aksumitti domensi seran alal loltota ertratif Ethiopiatini sivilo tarratrawatame ajjecha jimla fi kan samichibal dinakabu ittrawatameda namoni dibballa kawmane akaduan dubbatu jiratonni hiyab gabra sadike namottan ajjecha sanarra afan kesa tokko
the federal government is actually perpetrator of the crime
and motuma federalat kayi kasan rawate kanafu yakamton yakasani qorachun dandan haqiqa dufu dandu qabato ta dunya walabatan kanina kamot mota gamto mani gamta europa af gamta afrika rati
akana motan hiddu ethiopia ke sajirani gidra hawasni sa waggotallama af argefi akati gafata mumanjiratu barbada waligalten afrika kibake setti jia sadaza ke samallatte fame tumra walwaransa agarsi sudanda hata umale yakawaranati walqabate komenjiru azbaajira jia fulbana ke sa komishinin koranno kamotummo tagamto mani akajeletti motumman ethiopia belesu akame shawaranati fayadame ture umnoddi ertra shamarran tigray dimna umnanti salatefi ittifayadamani turan akadabanni motum motagamto mani dabaleje detti Umnoni Tigray tofta kanati infayadamni. Garu nanno amarati fi affar kesatti bakkawanto atani turan kesatti dirkin gudedu dabalate yakawarana rawachudani himatam. Namni nageenya sheeti fi jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa Habtaam jedhamuun waamamtu yemmuu umnoonni Tigraay mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedanii fi ulfa ji'a torba akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhuksaatti geessuudhaan wixata amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turanii himte.
Mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan. Seerri jiru ture. Namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye. Anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye. Haati koo iji isaanii hin argu.
Jettee jirti. Gareen wallammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii dhugaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatitia Baadeer gaanfa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata Human Rights Watch. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraayin seenaa jiru dubbatanii jiru. Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Crisis Group jedhamu William Davisen waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaaf rakkinni akka jiru himan.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of deconflicting. The front lines, there's this engagement process.
Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisuu, wal loluurraa walaba taasisuu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifa miti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiras jechuu miti. Deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee.
Hanga'oonni Tigraay irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaaf akka sirna hiree ofii murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qopheesse kun.
Paarlaamaan biyya Jarmanii waggaa shaniif isaan ol waraqaa jireenyaa malee biyyicha keessa kanneen turan akka eeyyama argatan murteessee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Stookholm Suwiidin irraa gabaasa torbee nu erge keessaati kunoo.
Walgaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaagaraatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa walqabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa shaniif isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. Dhimma kanarratti biyya Jarman magaalaa Nuremberg'tti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo Abdoo Abbaa Jabal akkasumas eeyyama jireenya malee waggaa 8 ol biyya Jarman keessa kan jiraatan Sheek Huseen dubbisneerra.
Mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko as ka biyya Jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa. Dhimma humaanitii irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo fudhatamin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko tokko itti goone akka isaan biyya kana jiraatan haayyamnuu fi kan jedhu dhiibbaan waan tureef. Dhibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokkotti falmame jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira.
Egaa gara Sheek Huseen dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha. Odeeffannoo hin qabnu kan mul'isu. Mee paarlaamaan kun murteessaatti maaltu sinitti dhagaame? Kanaa booddee maaltu sinirraa eegama jechuudha?
Bareeda gabaa'ee galatoomi. Ani anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa akka biyya birallee akkuma san biyya tana keessa nama waggaa 10 ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. Nama san keessa nama tokko waggaa 8 caaleetiin jira biyya tana 2014 dhufe. Buloowwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenya malee jiraachaa jirra. Haalli sun gaa xiqqo haala ulfaataa ture namni biyya tana keessa xiqqo biyya Awurooppaa tana gara lixaa kanarraa xiqqo addaa garagaraallee taatee dafanillee biyya nama baasuu baatanii namni ilmaanii fi guddifatu as keessa jiraachuu qofaaf hamma tokko yoo carraa qabaatellee carraa gartee deemee biyya biraa dhaquu maatii arguu karaa biratti kallattii biratti xiqqo sakaallaa keessa ture. Haalli sun baay'ee gartanii nama hedduutti ulfaatee sanirraa ka'e ijoollee teenya hedduu namni kuma lakkaa'aman akka biyya tanallee bahan godhe gara biyya Ingiliiz biyya gara garaa akka bahan godhe 2014-2015 haga gartanii 2017 baqataa baay'ee biyya tana ture ijoolleen gartee Oromootu nama hedduutti ture. Ijoollee san keessaa ijoollee baay'ee haalli kun itti ulfaatee biyya tanarraa akka deeman isaan taase warri obsee. Haga amma as keessa jiraatelleen baay'ee gartee haala cuucaa keessa jiraachuu isa beekama'a. Ammaaf gaawanni yaadamaa jiru kun yoo fiixa kabahu taate carraa gartee bareedaa akka nuubanu akka gartee waan gaarii ta'e akkas deema'aa jiru yoo bakka bakka ga'u ta'e waan jirjiirama bareedaa mul'ata gaarii gammachuu gaarii irraa qabna akka nannutti mul'ata waan kanarra.
Ayyee egaa obbo Abduu sinittiin deebi'aa keessumaa mootummaan biyyattii sunii ulaagaalee inni baasee jiraa afaan barachuu hojii jalqabuu akkasumas immoo paaspoortii biyyatti dhalataniiti yookaan immoo biyya isaaniirraa fiduu qabu kan jedhus lafa kaa'ee jira. Kan akkamitti ilaaltu?
Baay'ee gaariidha. Eebbaa yoo na hayyamte qabxii murteessaa lama qofa dubbadheetaniin gara gaafii kanatti ce'a. Qabxiin inni tokko faaktariin gurguddaan lama baqattoonni nuti arra waa'ee baqattoota Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa haasawaa jirra waan ta'eef faaktariin gurguddaa lama ka isaan bara dheeraa waggoota dheeraa waraqaa malee biyya kana keessa jiraachaa turaniif lama. Tokkoffaa ilaalcha dogongoraa biyyi keenya keessa nagaan bo'eeraa wanni hundi jijjiirameera jedhu isa tokko yeroo ta'u inni lammataa ammoo baqattoonni biyya kana keessa jiraatan ka Oromoo yookaan immoo lammii biraa ta'anii akka as qubatan qaama fedhutu jira. Maaliif biyyi kunillee humna namaa barbaaddii faabrikaan adda addaa qaamni immoo biraa jira aadaa fi amantaan biraa dhufee nu dhaala ka jedhu. San jidduu falmii tureetu tursiisee amma gaa waan gaariidha ka seerri ba'e jechumaa fi gara gaafii keetiitti dhufuudha. Ulaagaaleen ammaaf ulaagaan lama qofa kan jalqaba seerri amma bahee warra waggaa shaniif sanaa ol jiraataniif ulaagaa waa lama qofa guutuutu isaanirraa eegama. Tokkoffaa waggaa shanii fi sanii ol biyya kana keessa jiraachuudha. Haga Oktoobara 31/2022 lakkaawama waggaa shan yookaan sanii ol. Inni lammataa yakkarraa bilisa ta'uudha. Yeroo biyya kana keessa turanitti waggaa 8 ta'u, 6 ta'u, 5 ta'u, 10 ta'u warri ture kun yakka dalaganii mana seeraatti dhihaatanii yakkigaa adda addaati. Yakka hamaa waan jedhamutu jira. Sana keessa warra hirmaate carraa kana hin argatanii warri hin hirmaatiin garuu martii carraa argatu. Manni keenya immoo baay'inaan yakka irratti waan hin hirmaanneef carraan isaanii bal'aadha. Eebbaa inni sun isa lammataatti sii dhufuudha. Ulaagaa kana guutanii waraqaa jireenyaa baatii 18 argatu. Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti immoo waa sadi guutuu qabu. Afaan Jarmanii barachuu, paaspoortii fiduu fi hojjetanii of danda'u kana gabaabinaan.
Ayyee egaa turtiin sagalee Ameerikaa wajjin taasistanii baay'ee bareedaa ture. Baay'ee sin galateeffanna. Yeroo biraa immoo waan biraatiin ajandaa biraatiin walitti dhufna. Galatooma.
Ulfaadhu atillee eebbaa keenya asitti nu affeeruu keetii fi carraa kana nu kennu keetiif.
Biyya Jarmanittii fi naannoo asheetti ambaasaadara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
amangistin kun amma baase kun dubbi baaye ke satti qaba garu positive dhan wannu guddaa kuni amma inkenina passport Ethiopia fudadda kottato asitti biyetti jiraattan waraqa hayyamasni kenne chun parlaman kun steppi guddaa da baaye nama gammachisa amma immigration in Kenya baaye nu qarqara jira akka durisi kasan information yar kasan gocha jira ani karam itti qarqarufa formally informally itti majira
torbano tadfan ke satti murteen parlama biyetti murtese qajelfa masera te wajira dimma baqato taatti akka ergamusi barameeram sagale amerikaf ebisan nagasa Stockholm Sweden
bulchisananno oromia godina wallagga baha anale kiramuf angar guttin kesatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagale raajal qabe haleellaalee raawwatamaajiran jedhameen namoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e ajjeefamuuf kanneen kumaan lakkaawaman buqqa'u isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Miidhaa lubbuu namaaf qaamaarra gahe ilaalchisee lakkoofsa mirkanaawaa argachuu hin danda'amne. Haleellaa kanaaf jiraattonni dhalattoota Oromoo yaada isaanii kennan hidhattoota garee finxaaleeyyii faannootiin jedhan kabalaaleffatan yoo ta'u dhalattoonni amaaraa yaada isaanii kennan immoo haleellichaaf humna addaa Oromiyaaf gurmuu hidhattoota abaa oshanee ittiin jedhan yakkan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli godina sana keessa jiru kan isa yaaddesse ta'uusaaf ragaalee walitti qabataa ka jiru ta'uu sagalee Ameerikaaf ibseera. Paartileen siyaasaa adda addaa mootummaan haleellaalee kana akka dhaabsisuuf nageenya uummataa akka mirkaneessullee gaafatee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Mootummaan federaalaa fi naannoorraa gayyoonaa deebiin argamuu baatus torbee lamaan darban kana aanolee godina wallaggaa ba'aa aanaa kiiramuu fi angar guute keessatti aleellaan itti fufeera jedhame lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jiraa jedhan jiraattonni biyyee himan. Jiraattonni aanaa kiiramuu fi angar guute aleellaan torbee darbee mudate jedhan namoota gayyoonaa lakkoofsaanii hin beekamne lubbuu isaanii galaafateeraa jedhu. Aanolee lamaan kanarraas namoonni kuma hedduun buqqa'us dubbatanii jiran. Maqaan isaanii akka hin heeramne kan gaafatan dhalataan Oromoo jiraataan aanaa kiiramuutaan aleellaa sana kanneen raawwatan duraan jiraattota aanaa sanaa kanneen turanii fi gurmaawanii hidhatan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kanneen ittiin jedhanii fi ollaa sanaa naannoo Amaaraa aanaa buree irraa as ja'anii dhufan akka ta'an ibsanii hidhattoonni kun jiraattota irratti qofaa otoo hin taane humna nagaa eegumsaa naannoo Oromiyaa irratti iyyuu aleellaa raawwataniiru jechuun himatan. Aleellaa kanaan dhalattoota Oromoo kunneen ta'an namoonni nagaan ajjeesamuu isaaniis dubbatu.
Gaafa bultii sagaliiti kan qabe amma guyyaa har'aatti kun waraanni kan dhaabbate hin qabu waraanni aanaa kiiramuu irratti bobba'amaa jira. Isbiin buqqa'aa jira bakka humni jirus humni kan mootummaa jirus sultaaneeyyii Amaaraatiin dhumaa jira. Ummannis kun akka jirutti kurraamee qalamaa jira. Gurguddaaf xiqqaan beekaan wallaalaan barsiisaaf barattuun dhumaa jira. Amma kun ani mataan koo amma karaarra hin jira bakka lafan dhaqus hin beeku edda kiloos hin beeku kun daa'ima fuudhee horii fuudhee ani mataan koo kun amma jooraan jira karaarra gara giddee akkan baadeen jooraan jira amma inni kiiramuu irratti ta'aa jiru gaa bakka maal akka ta'e isaas hin beennu biyyi jira jechuuf hin danda'amu ummannis jira jechuuf hin danda'amu guyyaa tokkotti qote bulaa fi hojjetaa mootummaa ta'ee kan awwaalame nama 16 kaleessa kan awwaalame jaarsaaf jaartiin jedhamu hojjetaa mootummaa keessaas kan jiru. Akka kanatti caffacaafamaa jira. Sakaleessaa kan amma humni mootummaa yoo xiqqaate kan akka tilmaamaatti jechuudha nama 40 kan dhume. Ummanni qote bulaanis kan dhume naannoo nama 8 kaleessa. Ummanni bakka buqqa'ee godaanee qabeenya isaarraa jireenya isaarraa inni kaan dhalli karaatti duute kan nyaata dhabdeennan ala karaatti duute karaatti gataa deemaa jira. Inni kaarra isaas hin ta'ee lafatti wallaa nama dhabee karaatti du'aa jira. Manni qorichaa hin jiru manni yaalaa hin jiru kan nyaatamu kan dhugamu hin jiru bakka isni akkasitti daraamee dhumaa jira.
Dhalattoonni naannoo Amaaraa godina sana keessa jiraataa turanii sababa nageenyaa gara naannoo Amaaraatti baqachuu isaanii dubbatan garuu kana leellaa isaan irratti raawwataa jiru humna addaa Oromiyaa fi kan isaan shan ittiin jedhan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an ta'uu himatan. Jiraataa aanaa kiiramuu akka ta'an kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan Amaaraa amma gara naannoo Amaaraatti godaananii jiran akkaataa itti walitti bu'iinsi ka'ee fi achii booda haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhan akkanatti ibsan.
Akkababii no girgir tanasa yaa girgir demu yetefetaru liyu hailu
gaafa muddi sagaliiti rakkoon nageenyaa kan mudate. Yeroo kana humni addaa Oromiyaa warra shanii ta'an kana hiikee achi warra Amaaraa immoo naqamtee geessuuf murteesse. Achi yeroo kana dhalattoota Amaaraa kana achitti ajjeessuuf waan jedhuun rakkoo mudate jalqaba irratti. Yeroo kana namni ennaa baqatu muddee 11 hin baqatinaa shaniitu sin ajjeesaa jedhanii ammas dhalattoota Amaaraa walitti qaban. sana booda gaafa mudde 21 meeshaa fidanii dhufanii hundumti addaa haleellaa kana banan nami ofirraa ittisuu aansinaan achi kaampiitti naqanii nurashanan.
Hidhattoonni naannoo Amaaraatti dhufan balaa geessaniiru waan jedhamillee ni haalan dhalataan naannoo Amaaraa jiraata aanaa kiiramu turan kun inuma haleellaa deddeebi'ee hidhattoota shaneettiin jedhaniin raawwatamu eega dhiyootii as dhalattoonni Amaaraa gurmaa'anii ofirraa ittisa akka turan ibsanii humni kan biraa naannoo sana hin jiru jedhan.
Duroo shanii miibaloo gaar nabbar maazora sabaa hundumuu mangista akaala si hoon nagaruu kabbadi mangis gaar taagalaa indifiru gabaari arsoo addan indifiru argaa namni hoonatti.
Duraan lolli kun shanee waliin amma ammoo mootummaa waliin yoo ta'u wanti kun kan ulfaate naannoo Amaaraa irraa kan as qaxxaamure humni hin jiru jiraataa qofaadha. Egaa duraan jiraataan 800s 550s ni gorraama amma garuu sana miti inni du'u akkasumaan hin du'u jedhee qophiitti seene. Kana booda faannootu bureetii dhufee jedhan uummati as jiru kun kan siyaasi galuuf miti kan qotee buludha. Egaa amma hawaasa kana kan du'aa jiru.
Jiraata aanaa akkiramu kan ta'anii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan saba Oromoo Kabira aanaa sana keessatti haleellaan raawwatamu eegi jalqabee waggaa lama ol ta'uu ibsanii jiraattonni gandeen baadiyyaa aanaa sanaa keessaa hundi buqqa'anii magaalaa aanichaa keessa buufatanii akka turanii fi haleellaa kamisa darbe geessame sanaan namoonni baay'een ajjeesamuu dubbatanii jiran.
Anisaan dhufanii kaadhaangii waddeessa diimaa kan jedhamu tokko kooticha kan jedhamu bakka sana mooraa leenjii sulmaan qabu jedhamee amiin akkasii ture achirraa ka'anitti isaan itti dhufanii karaa liqa biiftuu jechuudha. Karaa ba'a biiftuu immoo aaroo kan jedhamu irraati buqqa'anii kan isaan dhufan yeroo baay'ee jaartee jaardagaarraas hin dhufu karaa jaartees jechuudha.
Lubbuun namoota as gidduutti darbe agamtaa.
Annoo akka hollaa jirutti namni 16 kakoo jira sinii kennuu nan danda'a. Daaltoo Kaffaalee abbaa seeraadha. Iddoo isaa Tadanyee qonnaarraa hojjeta. Badee Hayilee Maamaadaarraa hojjeta. Taarikuun geejjibarradha. Bulii kan jedhamu mucaan tokko immoo Moojoolleedha. Raddaatiidha. Gaaddisaa Baqqalaa kan jedhamu immoo mucaa waggaa 14 ijoolleedha. Isheenii abbaan qaroo hin qabu. Hayiluu Gonfaas nama guddaa nama waggaa 70 qotee bulaadha. Dasaalee Gonfaa inni waraanaji wal qabatee bakka bakkatti rukutan immoo baay'eedha. Ammana jedhamuu hin danda'u.
Kun kan mudate yoomidha?
Gaafa Amusiidha.
Gama biraatiin dhalata Amaaraa akka ta'an namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Kabiraan kanneen gandeen baadiyyaa irraa buqqa'anii magaalaa haroo buufatanii jiran keessa namoonni midhaan fe'uuf deebi'an kibxata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 320 ajjeesamaniiru jedhu.
Uummati naannoo haroo irra ture. Isaanis maatii isaanii beela irra turaniif nyaata geessuuf yoo dhaqan achitti marsee isaan ajjeese jechuudha. Gara nama 20 du'e martinuu dhiirota. Egaa humni addaa naannoo Oromiyaa seensisee jara fixee jumlaadhaan.
Aanaa godina Wallaggaa ba'aa keessa jiru angar guutee keessattis sanbata darbe jechuun 324 irraa jalqabee haleellaa raawwatamaa jira jedhaniin siviilonni yookaan immoo namoonni nagaan ajjeesamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti manii jiran dhalataa Oromoo akka ta'an jiraataa naannaa sanaa kan haleellaa sana raawwate hidhattoota faannoo ittiin jedhan akka ta'e dubbatu.
Samara xiqqaa barii kallattii hundaatiin dhufanii dhukaasa bananii naannoo Andoo Deedichoo jedhama Tulluganaa Madaalloo iddoo jedhamudha. Dhufanii dhukaasa barii maasaatii 11 walakkaatti jalqabanii uummanni suma rafaa jiru. Sababa kanaatiin magaalaa baay'inaan bakka magaalaa baay'inaa uummataati. Warri kaan meeshaa baatu, warri kaan aduu baatu, jajaraa eeboo baatu kana dhufanii magaalanii bakka warri harki qullaati. Uummanni garatti goruu dhabeessu manni isaatti mana cabsanii bakkee ni deemu bakkee itti geesse waanuma addaatu ta'e gaarii illee amma manaa bakkeedhaan funaanamu hin jira.
Namoonni kana godhan eessaatti dhufan kanachi turaniidha moo bakka dhibiidhaa dhufani?
Magaalaa sana kan deeme yeroo laataa turan dura dhibbuwanii darbeemu faannoo kan jedhamanii leenjiyaa dhuma turan yaalee iddoo dhamu iddoo Andoo Deedichoo Tulluganaa iddoo dhamutti Madaalloo iddoo dhamutti bireenii sanaasaree sadiishqaa isa waan isaan hin qabne jiru.
Gama biraatiin dhalattoonni Amaaraa kan shanii ittiin jedhan hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti dabaluun yakku Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiraatan dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii dhimma kana ilaalchisuun gaafatamanii deebii kennanii jiran.
Waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa saba kamirraa yoo dhufeeyyuu kan tuqee hin qabu. Uummata Amaaraa ta'e saba kamiyyuu ta'e kan isaan tuqnuuf sababa hin qabnu haalli naannoon sun keessatti jiran namni hin beekne hin jiru. Hidhattoonni faanoon lakkoofsa hedduutiin danga chayani umbatan anno sana darajru kera bukisajru kanuma ujjin kabatne yenya kana fannun humna darumiya heddu sababa tokko male ajjese sana boda wanta argama jiru humna darumiya ajaja rakilo ra egu dise ofuma murtese fannu ratti sarkansi furachu egal notis fannu ratti sarkansi furachu ajra garu akka jedama jiru gamta wankin dami jiru garu akkasumani humna darumiya gochu gari rajra wante yake kamudur ra ega ture abai re tiksu ise umata naga egu wanta kasi argama jira nan noro guduro fi bawo lagattis kanaafi nuti isaanii tuknu hojii isaanii irra jiru nuti hojii keenya irra jiru garuu wanti qindaamin jiru jarri namni oromoo ta'e hundaan shanee jechuu akka aadaatti godhaniiru kana bulchaan wallaggaa bahaa dhiyeenya kana obiyanitti ibseera oromooma argani hundaanii nama nagaas ta'e nama hidhatee ta'es shanima jedhanii moggaasu aadaama ta'e.
Dhalataan naannoo Amaaraa gara biraan ammas humna nageenyaa Oromiyaa fi hidhattoonni isaan shanee jechuun waaman haleellaa kiiramuutti booda sanbata darbe hanga arguuteettis namoota nagaa irratti haleellaa bananii jiru jedhanii yeroo ammaa kana ofii buqqa'anii bosona keessa akka jiran dubbatu.
Wallaggaa hanga arguutti namni baala booda. Inni akkaabii iyyatamattaan yaallanoo bamangistaa hilna. Bamangistaa hilna iyyatamattaan yaallanoo baliyyu haayil Oromiyaan liqa qubamilna. Kidaamilee tokkosi bataan muggaalee nambari waalnoo yoo.
Wallagga naannoo hanga arguuteetti kan rukutamaa jirru humna addaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin namni hundumtuu gara bosonaatti bittinnaa'ee ture. Achii sanbata diida bullee borumtaa isaas lolli jalqabame. Nama haga du'e baruu baadhus namni baay'een du'ee reeffa hedduun arge. Egaa humna mootummaati meeshaa guddaatu dhukaa ture. Dubartii fi daa'imman dhiisii isa kaaniifuu sodaachisaa ture baay'ee. Egaa ammas ajjechaan kun itti fufee jira. Bukkeettis guddinittis haleellaatu ture. Konkolaataan hedduunis seenaa jira. Qaami mootummaa maaliif nu qaqqabuu dadhabe? Nuyi naannoo Amaaraa dhaqnee hojii humnaa hojjennee lubbuun jiraanna jenne.
Anaalee hanga arguutee fi kiiramuutti haleellaa raawwatamaa jiru jedhamaniin namoota du'anii fi miidhaman akkasumas buqqaan lakkoofsi isaanii mirkanaa'u argachuun hin danda'amne. Sagaleen Ameerikaas waa'ee haleellaa kanaa fi miidhaalee isaan geessaa jiran ilaalchisee qaama walabaa irraa qulqulleeffatu hin arganne. Garuu namoonni hedduun hanga arguutee fi karamuurraa buqqaan baar daar seenuu sagaleen Ameerikaa hubatee jira.
Amma gammoojjii Abbayyaa keessatti bosona keessatti du'ee kan hafe hedduudha. Kan arguu hin dandeenye jaarroleen waan daandiin cufaa ta'eef hin dhufne. Inni mogolee qabu guyyaa 4 yookaan 5 dhufaa jira. Kaan bosonatti galeera. Kan nu buqqise 5 fi humna addaa naannoo Oromiyaati.
Guyyaa guyyaatti baqattoonni 150 hanga 200 ta'an Wallagga Bahaa irraa naannoo Amaaraa galaa akka jiran itti aantuun koomishinara koomishina ittisa balaa fi wabii nyaata naannichaa itti hageenyu addame sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun isa kan yaaddessa ta'uu dubbata. Imaad Abdul Fattaa koomishinichatti direktara qorannoo fi hordoffii naannooti.
Egaa sadarkaa kanatti wanti jechuu dandeenyu maaliidha? Wantoonni kanaan dura turan kan ammas irra deebi'ame jiru lammiilee nagayaa sababa eenyummaa isaaniitiin qofa taargeet godhamanii haleellaa irratti raawwatamaa ture kanaan dura. Nutis dhimma kanarratti deddeebinee irratti dubbataa turre mootummaan lammiilee nagaa saba isaaniitiin bu'uura godhateetiin haleellaa irratti raawwatamaa jiru kana akka tika godhuu fi tibba kanas taateewwan raawwataman iddoolee garagaraa godinoota wallaggaa garagaraa keessatti taateewwan raawwatan kanumaan kan wal fakkaatanidha. Haa ta'u malee wanti jijjiirame maalidha? Iskeeliin isaa baay'inni namoota haleellaa kanaan miidhamanii baay'inni isaa dabaluudha kan adda isa godhu kan natti fakkaatan. Haa ta'uti garuu nuti akka koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti eessattu maaltu ta'ee walitti bu'iinsi kun garam deemaa jira maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti wanta waliigala ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti uummataaf kan ibsinuun taa'isa.
Mootummaan haleellaa godina wallaggaa bahaa keessa jiruu fi haleellaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchise. Mootummaan yaada kamiyyuu kan nurraa of qusatee jira. Sagaleen Ameerikaas qaamota mootummichaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasise haga ammaatti milkoofne. Ta'us hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa torbee darbe ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin keessumaa rakkoo nageenyaa Wallagga Bahaa fi Hooroo Guduruu Wallaggaatti mul'ataa jiruu fi finxaaleyyii fi hidhattoota shanettiin jedhan balaaleffatanii turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti
Sambataf dilbata satelaitit an. Saganta dabars kanarra asratra wata. Kanisin kesum mesi antujube horati kopi boritin wolit debina nagatibula.